Já, það heldur nú Helgar útgáfan hér á K100. Við vorum að tala við hana Lindu Pétursdóttur, alheims fegurðardrottningu sem fór yfir hamfararáð og hvað við ættum að hafa tilbúið ef eitthvað skildi ske.
Hamfararáð heims fegurðardrottninga.
Nei!
Þetta var svo mikið af dóti sem á að með, sko. Kaðall og alls konar, sko. Býr hún á keili eða?
Já, bara við öllu viðbúin
Erum útsýnið þangað yfir
En þessi listi greinilega svona amerískur í
grunnin,
veist, í grunnin mm-hmm. Því að það náttúrulega að tala svona hluti sem að eins og vatn Við hefum svona nokkuð heppin með aðganga vatni mm-hmm. en svona þú vilt hafa alveg hreint og gott vatn Já. Þá náttúrulega gott að eiga það einhverstað til
Algjörlega
En, þú veist, ég veit að almannavarnir eru með svona grínlaust á sviðinu hjá sér svona aðeins styttri útgáfu af Já. Svona þriggja daga survival dot því að það geta alveg komið svona þrír dagar þá þarftur svona bjargaðir sjálfur en ef það ennþá allt í steik eftir þrjá daga þá einhver komin að þá einhver konur að sækja þig þá eru mennir að fara að koma
já. En við hefum náttúrulega mælu með því fylgið henni á Instagram
já.
Hún vonandi byrtir hún þennan góða lista þar
já, hún er að gera það
Linda P. Einar Bardar Linda P.
Já, nákvæmlega en já Nákvæmlega, við erum alltaf komin með sérfræðingin
Já.
Davíð Lúther wow. Sílson frá eigandi og frangatistjóri með eigandi og frangatistjóri Sahara, velkomin
Já, takk hérlega, takk
Ég hef alltaf, annamaka, bara þannig áttur á því Já. Alltaf þegar ég ræði samfélagsmiðla og svona trendin í þessu öllu saman við hann Davíð þá hef ég alltaf verið svona í nú, ha, já og svo bara hálfa ára senna þá einmitt, Davíð var að tala um þetta
Ok
Já,
takk fyrir það
Þú sagði mig frá TikTok á sínum tíma og ég fannst það alltaf bara eitthvað algjört rugl þetta var bara komið fínt, það komið nógu samfélagsmiðlum
Já, við nógu þessu En Davíð, já
Og storyð, sagði mér, fyrir svona einu og hálfa ára síðan
Já.
Að þetta væri alltaf leiðin
og hlaðvar, við tölum hjá tíðanum hlaðvar það var eiginlega alltaf komið hlaðvarp á Ísland en núna bara annakur maður með hlaðvarp sem frábært
Já,
ég held að líka sko, ég held úrindar að sóttíðin hérna, það allt saman hérna, COVID-ástandið, hafa nú reyndar sko verið næring á podcastið, af því að við erum alltaf bara sjúk í efni
betur. Já, heldur betur Já Og svo fæðist nýr samfélagsmiðl sem heitir Clubhouse fyrir árið síðan eða apríl 2020.
Er það klöppt upp með það?
Nei, reyndar ekki. En þetta bandarískt fyrirtæki sem opnaði Clubhouse apríl fyrra út af því að það var COVID. Það samfélagsmiðl sem að virka þannig að þetta eiginlega bara eins og hlaðvarp en í beinn útsendingu.
Okay.
Þetta bara fólk að tala saman.
Já.
Og þetta invite only. Þú þarf að þekki eitthvað sem að komið með miðan inn sko. Já, nokkra, þannig að þið getur sendt mér skilabóð á Instagram eða vilji.
Þannig að þú ert komin með.
Já, ég að prófa þetta og hérna, í gær var ég á fundi með að hlusta á Reykjavíkuborg að spjalla um stafrann umbreytingu og gaman að hlusta bara á þau spjalla þau eru að óska eftir 11 starfsmönnum og eru að fara yfir hvernig þetta er búið að þróast og svo lið.
Reykjavíkuborg?
Já.
Þannig að þau eru með Clubhouse?
Já, þeir voru að spjalla þar, já.
Wow.
Andrés Jónsson hjá Góð Samskipti var svona að sjá spjallið og hann að draga fólk inn sem að hlusta, bara vilt þú segja eitthvað,
það
er upp hend, klöppas, ég mæli með þessu.
Hvað er þetta svona, Zoom fyrir hipster?
Já, í dag, en svo á morgun verður þetta fyrir alla, nú voru alla saumaklubunum komin í þetta, fótballafélög og...
Og hver þín spá með þetta app?
Ég held að þetta verði bara orðin svolítið stort bara eftir nokkra daga.
Já.
Þetta er svona, er að lauma stein núna og...
Bráðsmitandi.
Já.
Málið er nefnilega því að það komur þetta skelfilega fréttir þú að frá þarna fyrir tveim vikum eitthvað þegar þeir bara ákvað að loka fyrir allt Facebook í Ástralíu því að hlutni voru ekki eins og þeir vildu hafa það og þeir eru svona svo fannir að ritstýra heiminum líka. Þú veist það svona gott vont, whatever, sleppi þeir umræði. En þannig er þetta komið með TikTok, þannig er þetta komið með Clubhouse, þannig er þetta komið með fullt af öðrum hlutum sem bara, svona kynnslóðunum í svona leigjurum bara, er einhverjum annar staðar sem að tekur svolítið völdin af þessum stóru miðlum, sem er bara fínt
Já.
Þú veist, upp á ákveðnu leiti þar að segja að það er náttúrulega engum, sko heimsbyðin ekkit holta það séu allir að stóla á einn og sama, ég meina þá, þá getum við alveg svarið til Rússlands og verið bara með ríkisakna fréttastofu, eða fréttastofu.
Já, ég meina, strákurinn minn 15 ára, hann sér allt genni YouTube og TikTok og hann kemur til mín og sér vissur að þú veist, það búið að kaupa hennar leikmann í AC Milan eða, þú veist, hann ekkit að sjá það á, í íþróttum fréttum á stöð 2 eða rúf, sko.
Nei, nei, og miðaldra vinina sér ekki deila þessu á Facebook og hrósa Siri og eitthvað
Og mikið að tónlist líka fá svona hérna athygli inn á þessum miðlum eins og TikTok.
Já, algjörlega, það bara, ég meina, ég með playlista á spotið sem heitir TikTok songs.
Nákvæmlega.
Og þetta lög sem að hefðu aldrei flóið neitt nema Nei. Fólk sé að nota þetta
í svona væral.
Já, og já. Dansana á hlut, sko. Þetta gott plattform.
Þannig að núna svona það sem að þú ert að sjá svona í kúlunniðinni fyrir framtíðina, það þetta Clubhouse.
Já, og ég meina Instagram bara stækkandi og TikTok mun stækka og Snapchat að dala, unga fólki notar þetta bara sem SMS í dag, myndi ég segja ennþá.
Snapchat.
Og halda striki.
Já, já nákvæmlega. og þannig að þetta alltaf breytast.
Mm-hmm. Sko, ég, nokkrir vini mínir á Instagram, alla yngri, eru í færslum á Instagram. Mm-hmm. Mér finnst ekki rosalega gaman að lesa færslur á Instagram. Ég finnst eitthvað svona
Þetta fínt. Þetta menn bara já, einmitt. Já. Það var náttla bara byrja þannig sko en þetta náttla bara orðið story og reels í dag. Þú veist, það mesta traffíkin. Mm-hmm. Þú veist, þú færð kannski hérna 50 like á mynd, geggjaða mynd en svo settur hann í story og allt í komin 250. Þannig að ef þú settur mynd, settu hann líka story.
Herðu, í storyinu Árum fyrir mig hitt. Sko, ég svo miðaldra. Ég skítrættur, sko.
Nú?
Já, já, hérna ok, hérna í stóriðinu. Yngvi búin að plömmar einhverju hérna á stórið. Og þá hef ég þessa átta valmöðuleika. Það grátur hlátur kallinn, það hissa kallinn, það ástfangni kallinn eða eitthvað, aðdána kallinn hann og drengurum með tárið. Það klappið, eldurinn, partíð og 100%.
Já.
Ég veit ekkert hvað fólk að skilja þegar ég ger eitthvað.
Ég meina hendi í hérna 100%.
Já.
Bara, það ekki alltaf safe?
Jó, þá ertu bara að mæla með þessu.
Já, bara ánægð með þetta.
Já.
Ok, en ef ég
100
gerði... 100 p. En ef ég gerði hérna... En ef ég gerði klappið, þá er ég
bara... Það er líka bara flott.
Já, já.
En eldurinn, ég hef hættur að þú
On fire, það er inn í dag.
Já, ég nota það mjög mikið.
Já.
En eða bara því
lægi
að miðaldra kallmaður sendi bara alltaf óvart bara einhvern fæir á bara einhvern konund í bæ
það er svo töf sko
er það í alvörinni
gerðu það
en sko getum við svo að tala like puttan af því að sko þegar ég kynnti Steinari fyrir nokkur síðan að samskipti nokkar í gegnum Messenger
hún heldur hún sé svo mikið ung eitthvað
ég er það
já.
Herðu, hann bara fór að henda alltaf í þumali.
Já, veistu það hverju?
Nei.
Af því hann er hérna í bílum og hann á fundum og svona hann bara eitthvað, já, ég er sammála, ég fíli þetta, já, ég er sammála. Er það ekki einar?
Jú.
Já, en
henni sko... finnst þetta eins og ég sé gamlega, þannig, jæja, nammi.
Og haldur hann svona inni til að stækka hann svona,
ég fæ alveg grænari yfir
þessu þumli. Svo það sem þú Og þú getur farið í kostum inn á...
Já, hún er náttúrulega búin að gera það.
Þá er þetta komið.
Já.
Hvað eftir
því? Við settum svona mikrofón.
Já, og eitthvað sprell.
Já.
Herri, við ætlum að halda áfram með Davíð hérna og eftir. Þá ætlum við að fá hluti yfir... Þá ætlum við að fá sjö hluti sem þú ætlum alls ekki að gera
Já, í kosum. Já, er svona meðmælalisti.
Já, er svona rugl.
Já.
Já, við erum að tala við hann Davíð Lúthel Sigurðsson við okkar eiganda og framkvæmdastjóra á Sahara sem er samfélag, nei, bara, hvað kallum við þetta í dag?
Það er auðlýsingastofa.
Er ekki?
Já, við erum hægt að tala með einhverja sérmiðla og eitthvað svona. Þetta er bara auðlýsingastofa.
Já, bara 360 auðlýsingastofa.
Hérna, Clubhouse er samfélagsmiðl sem að maður kemst ekki inn eða maður sé boðin.
Já.
Takk fyrir það.
Já.
Þannig að það er næsta mál og, en, Við vorum að þess að spá í sko fólk er alltaf búið að vera undarlegt á samfélagsmiðlum í kringum hennan meinta gósóróa Já, ok, þú veist, það var alveg gósóri
Já.
En þú ert að segja okkur frá vinninum
Já, annar. Ég sá hérna hjá einum sko, konur á Íslandi gera ekki annað en að posta hvað þessi eða hinn hafi verið stór og þær hefur vaknað við eitt stóran í morgun Hvað að gerast þarna upp frá?
Ég veit ekki hóra á mig
Svo hérna Addi 800 er besti hljóðumaður landsins hann, það bara hefur ekki liðið sko, það hefur ekki liðið klukkutími á Facebookinu hann sem að þessi var svona 3,8 búm, þessi var örglega 5
bara frétta vaktin
og ég meina, er það máli?
Sko, já
nei, ég meina, ég hendi smá lista þegar hvað er með það að koma til ykkar hérna þú hringdir í gær og ég hérna hendi smá svona social media internet lista.
Já.
Og númer eitt er svona bara ekki setja í status í hvers skipti þú finnur jarðskjálfta.
Wow. Nei, já,
bara ekki hvers skipti. Bara svona þegar það kemur kannski svona
eitt stór,
já, eins og nefndir áðan. Og hérna því að bæði sko Facebook síðan þín, ef þú ert bara notað það svo Twitter,
já,
þá er bara dettið þú svolítið niður í null like bara og enginn sér hvort að hendin sko.
Já.
Svo númer tvö, hérna, leifðu veður.is að vera í friði. Hann búinn að liggja niður í tvisvar á einni viku.
Hann þarf ekki meira álag.
Nei, hann
er... Og ég líka bara, ég meitt þetta sko, veist, bara, þurfum við að vita alveg nákvæmlega hvað skjálftin var stór sem var fyrir korteri?
Sko, já, sumir. Sumir eru bara svo forðnir og hérna, og líður bara betur að vita.
Mm.
Og þá segi ég, hérna, undir þessum lið tvö, var þetta veður, að láta veður að vera friði, Sagtu bara appið My Earthquake og færi bara notification
Já.
Hann var 4,2
wow.
My Earthquake Sækja, og hvað, hann færi 4,7 stjörnur
Læka maður þá Earthquake Nei, hvað sér,
nei, þetta er bara
Þurfum við invite
Nei, reyndar ekki, sko, en þið færi bara aftur og leiti bara My Earthquake og svo bara sænið ykkur upp frýtt app og svo bara ef að hristist allt og þá bara fáið notification Bara hann var 3,8 eða 4,2.
Ef að þú ert á svæði þar sem að...
Þú ræður hver að verð, ég til næst vel bara Ísland og ég get séð bara í Chile eða Hawaii eða hvað Já. Það er, sko.
En er það bara í tíma og ótíma og bara fá alls konar tilkynningar og alls konar jarðskjálftum?
Þú kostum að sér þetta, þú...
Ok, þú, hérna, þú getur valið bara þrýr og yfir.
Ég bara vel hérna líf og fjör í Fagradal og þá fæ ég bara það sem er að gera
Líf og fjör í Fagradal. Sko, ég verð að koma eitt input, líka með þetta að posta alltaf endalaust um þetta. Að þá fannst mér mjög kvíða valdandi að fara inn á Facebook
já,
sjá, var, veist, það er svo, fyrir þá sem að eru hrætti við jarðskjálta þá þurfa þeir ekki að vera að lesa hvern einn og einasta jarðskjálta
Anna Maga hann er bleið sem svo, þetta er skjálta hrætt og hún fór í dálæslu í vikunni og er bara alveg laus við það
Ertu laus við þetta?
Já, ég segi nú ekki, ég segi bara sko söðslög
Þú ert ekki en... að fara að kíkja upp og fara dansfjall núna?
Bara enga við
Nei, ok, það ert ekki tilbúin
Nei, en sko en já, ég var það hrætt að ég svaf ekki sko
Ok, það er rosalegt
Svaf í fötum sko, vá, bara til að geta að fara út Já, og bara átti erum að fara að klósett
Já, allt sem Linda fór eða með listan, ert þú búin að græja þetta allt?
Ég með alveg fullt af þessu sko
Og nú hann með tröppur
Ég með tröppur sem við gefum sem morgun sem ég ásamt ekki að fara upp í núna En já, þetta en var smá út úr hjá mér
Svo ef ég kannski hérna fyrir í lið þrjú bara ekki fara út í hraun til að ná að þeir insta momenti
nei,
ekki
nei,
fara einmitt. Núna eitthvað í 66 úlpuna og eitthvað herri ég ætla að fara að ná einu gegn mynd á Instagram og keilir hérna bara sjö myndum frá og það ekki tvolega sniðut ekki fyrir að almannavarnir gefi gó
og þá myndatöku
ég sá að voru nokkur svona ef ekki verið að kíkja eitthvað fara með dróna minn og það er ekki gott
Nei.
Herðu, hérna, númer fjögur ekki taka mynd af gosflösku og posta það var honum 35 minnur eða raunkassa frá góðu Það er að fyndið sko svona fyrst sko
Ég reyndar að rosa Dóminós þeir voru með frýtt gos í viku
Já,
með pizza,
það,
virkilega það var svona
gott moment
Eittur og bingo
Já, algjörlega Og svo hérna eitt sem er sko fymtiliður er að ekki taka myndir frá öðrum seifana og póstunni sjálfur
Já
Sértakin er til þess Leifiði brandarakallinum
Eiga brandaran
Já
Veist, maður sá gósóróan með sko, öllum hennar góslöskunum út um allt, maður hefði að hver var Photoshop maestro þarna sko,
hver laði vinnuna
já, hann glemdi strax sko.
Okay.
Og hérna og svo númer 6 er hann alltaf að setja í favorites hjá sér á netvavran er komið eldgos.is þar getur refresh og þar er hálf þjóðin búin að vera inni í síðustu fjóra daga Þessan hef ég ekkit sofinn, því ég að þeirri vakt
Já, þú nefnilega, þið hendur henni í loftið Þetta er á bingo
Já,
þið ábyggur
þessu Er komið eldgos.is Þetta er snillt
Þetta, svo á fyrsta degi þá þurftuðu bara að setja í English version að því að það var sko það var eiginlega meiri traffík á utan
já,
en af Íslandíkum hennar nú er hérna á íslensku og ensku Setta þennan miðil í favorites Og svo svona síðast er, sem að bættist bara við í gærkvöldi, er hérna jarðskjálta mæla borð frá fyrirtekinu Expectus. Expectus hefur greinlega hendi bara einhverja svaka flotta forritunarvinnu.
Já.
Það sem að er svona jarðskjálta mæla borð.
Vá.
Það er bara hægt að fara inn á heimasýnið þeim, expectus.is. Sjá þetta.
Og er það, já, bara...
Já, þetta er flottara enn á veður.is þannig eins og þið heyrið, þá var ég að dreifa álæginu út allt
Já, svo sem síður hægt að hrynja
Já
Þetta er hérna, það er nú samt svolítið sérst að svæði eins og veður.is skuli leggjast á liðina
Já, já.
Þetta er nú svona örgisvendill hjá okkur
Já
En eins og þú segir, gott hjá þér að snuðuð að dreifa hérna á læginu, hvað þetta var þar. En það er búið að vera rólegt hjá okkur allavega í dag, þannig að það er svona, það er allavega, það er góðsviti. Davíð, takk fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Og alltaf gaman að tala við um samfélagsmiðla og hvað er að gerast í þessu öllu saman. Clubhouse er næsta málið, nýji samfélagsmiðlinn hjá Clubtop. Nei, þetta var ekki frá þeim, en við höfum alveg klálega eftir að leita til þeim aftur.
Takk.